қымбатты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптар мен одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың бірін айтып өтейін. Тәжігерлерінің жұмыс істеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы айтылып отыр. Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылу жөніндегі соңғы келіссөздер құжаттарын жасауға рұқсат алды. Хельсинкиде ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтуде, онда Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету жағдайлары қаралатын болады. Және жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдағаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушыларға хабарларымызды сонымен жалғастыра түсейік. 1990-ның 2-сі мен 3-ші аралығында Еуропа қауіпсіздігі үшін Финляндия комитеті халықаралық үкіметтік емес ұйымдар негізінде форум өткізді. Бұл форум Хельсинкиде бейсенбі күні басталған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының сыртқы істер министрлер кеңесімен байланысты болды. Хельсинкиде өтіп жатқан бұл кеңеске Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тажин де қатысып жатыр. Азаматтық қоғам форумына қатысушылар ОБСЕ-нің министрлер кеңесінің жоғарғы дәрежелі талқылауларына бірқатар кеңестер берді. Форумда Еуропалық ұйымға мүше елдердегі адам құқықтары жағдайы мен адам саудасы және азаматтық қоғам тақырыбына арналған мәселелер талқыланды. 2010 жылы осы ұйымға төрағалық ететін Қазақстанға қатысты кеңестерде айтылды. Министрлер кеңесі Қазақстанда адам құқықтарының бұзылып жатқандығына назар аударуы тиіс делінген азаматтық қоғам форумына қатысқан үкіметтік емес ұйымдардың бұл кеңестерінде. Бұл елдің парламенті тек бір партиядан ғана құрылған, сондай-ақ Қазақстан үкіметі саяси қудалау науқанын күшейтті. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің саяси қарсыластарына қарсы күресте қылмыстық іс ашу арқылы әкімшілік ресурстарын пайдаланды деген сындарда айтылды. Қазақстан адам құқықтары мен демократияландыру саласында нақты алға басушылықтарды көрсетіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелерін орындауы тиіс делінген бұл азаматтық қоғам форумының Қазақстанға айтылған кеңестерінде. Сонымен қараша айында ресми Астана Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы алдындағы міндеттемелеріне сәйкес сайлаулар мен саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдарға толықтырулар енгізіледі деп мәлімдеген болатын. Енді Хельсинкидегі жиынның алдында адам құқықтары бойынша халықаралық Human Rights Watch ұйымы Қазақстанға қатысты өзінің баяндамасын жариялады. Бұл 55 беттік баяндамада Қазақстанда адам құқықтары жағдайы нашар, атап айтқанда бұл елде бұқаралық ақпарат құралдары мен ашылық діни топтарға қысым жасалады және қоғамның наразылық акцияларына шектеу қойылады делінген. Human Rights Watch-тың айтуынша, Қазақстан өзінің 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуін ақтау үшін демократия бағытында тек көзбояушылық қадамдар ғана жасады деген бұл Human Rights Watch-тың баяндамасында. Қымбатты радио тыңдаушыларға сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Хабарларымызды тыңдап жүруге уақыт табыңыздар.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушыларға, Қазақстанға әлемдік сауда ұйымының Қазақстанға әлемдік бұл сауда ұйымына кіру үшін жасалып жатқан құжаттардың соңғы нұсқасын жасауға рұқсат етіліп отыр. Бұл туралы Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова хабарлаған болатын. Бірақ оның айтуынша, Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Бұл тақырыпта Сата тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанованың мәліметінше, алдағы бірнеше жылда Қазақстан әлемдік сауда ұйымына қосылуы мүмкін.
Осы біздің жұмыс тобының соңғы құжаты, соңғы редакциясына көшуіне рұқсат берілді. Енді біз келесі жылдан бастап сол ұйымға өту үшін алып жатқан міндеттерімізді қорытындылайтын құжатқа соңғы редакциясына жұмысты бастаймыз.
Айтжанованың мәліметінше, әзірге азық-түліктерді ТМД елдері Қазақстанға кеден алымынсыз енгізіп жатыр. Бұл Қазақстан тауарларының бәсеке таласын ауырлатады. Ал әлемдік сауда ұйымына енудегі негізгі талаптардың бірі аграрлы өндірісті мемлекет қаржыландырмауы шарт. Бірақ мемлекеттің көмегінсіз қазақстандық өндіруші шетелдік фермермен бәсекеге түсе алмайды деген пікір бар. Әлемдік сауда ұйымының талаптары бойынша Қазақстан экспортқа субсидия бере алмаса да, ауыл шаруашылық саласына көмек көрсету үшін мемлекет су беруіне және ғылыми жұмыстарды қаржыландыруына болады, дейді индустрия және сауда министрінің орынбасары Жанар Айтжанова.
біздің кәсіпкерлеріміз ең біріншіден ана импорт көбейеді. Біздің тауарларымыз өзіміздің нарығымызда бәсекелестікке түсе алмайды деп айтып жатыр және прессада сол туралы жазылып жатыр. Жаңағы фабрик заводтарымыз олар ертең жабылып қалады деген ол шындыққа сәйкес келмейді. Өйткені импорттық баждарды жоғары деңгейде өзіміздің тауарларымызды қорғау үшін келіссөз жүргізіп жатырмыз.
Барлығы Қазақстанға әлі 26 елмен келіссөздер өткізу керек. Дегенмен осы уақытқа дейін 21 елмен келіссөздер өткізіліп қойған. Мысалы, Кубаға Қазақстан қант пен темекі саталады, ал Куба сигара мен ром сататын болады. Норвегия Қазақстанға ет сатса, үлкен кедендік алым төлейді. Есесіне олар Қазақстанға теңіз балығын кедендік алымсыз сата алады. Бразилия Қазақстанға кофе сатса, Қазақстан ол елге еттерін өткізе алады. Швейцария азғантай кеден төлемдерімен Қазақстанға сағаттарын өткізсе, Қазақстан оларға ірімшік пен шоколадты сата алады. Айтжанованың мәліметінше, қалай болғанда да Қазақстанның ұйымға қосылуында тиімді тұстар басым.
Көптеген лабораторияларды жаңа құралдармен жабдықтап, олардың беретін жаңағы ветеринарлық, санэпидемиологиялық сертификаттарын халықаралық шарттарға сәйкестендіріп жатырмыз. Ол біздің мысалы сүтіміз көп-көп шығарылғаны, ол ертең олар басқа елдердің, даже өзімізге көрші жатқан Ресейдің де нарығына, егер ол біздің ветеринарлық және санэпидемиологиялық лабораторияларымыз халықаралық деңгейде болмаса, онда біз ешқандай нарықта шығара алмаймыз.
Алайда Айтжанова Қазақстанның әлемдік сауда ұйымына қосылу келіссөздерінде кейбір мемлекеттен қиыншылықтар бар екендігін жасырмады. Мысалы, Айтжанованың мәліметінше, әзірге елде жұмыс істеп жатқан мұнай компанияларының өздеріне қажетті қызмет пен тауар сатып алу көрсеткіштерінің 43%-ында Қазақстанның өнімі атымен жоқ. Себебі олардың контрактілері тұрақты деп жазылған, ал бұл ең ірі мұнай компаниялары. Қалған мұнай компанияларындағы тауардағы үлесте де Қазақстан үлесі 17%-дан аспай отыр. Сондықтан қазір Қазақстан мұнай компанияларына қатысты жергілікті қызметтерді 87%-ға өсіргісі келеді, дейді Айтжанова. Ал тауар саласында Қазақстанның бәсекелестігі шамалы, дейді ол. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр. Екіншіден, әзірге Қазақстанда шетелдік банктерге бөлімдерін ашуға заңмен тыйым салынған. Қазақстан ұйымға кірген соң шетелдік банктерге 5 жыл бойы Қазақстанға кіруге тыйым салуды көздеп отыр. Осы уақыт ішінде Қазақстан өзге елдердің тәжірибесін зерттеп, шетелдік банктерді қадағалауды үйренбекші. Бірақ бұған ақыш қарсы болып отыр, деп хабарланып отыр. Кейбір жергілікті сарапшылардың пікірінше, шетелдік банктер жергілікті банктердің құнды қағаздарын сатып алып, елдің тәуелсіздігіне кесірін тигізуі мүмкін. Ал қарапайым тұрғындар керісінше, шетелдік банктер арзан ипотекалық несие берер еді деген үмітте. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қазақстанда мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны күн сайын артып отыр. Қазірде республикада барлығы 454 мың мүгедек жан бар екен. Ал жылына олардың қатарына тағы 43 мың азамат қосылады. Олардың 70%-ға жуығы еңбекке қабілетті болса, ал 21%-ы қарттар екен. Енді ғаріп жандардың хал ахуалы жайында хабарды Нейля Сұлтаннан тыңдаңыздар.
Өмірде жақсылық пен жамандықтың, қуаныш пен қайғының, қара мен ақтың қатар жүретінін ескерсек, ортамызда тағдырдың жазуы мен денсаулығынан айырылып, күндері өзгелерге қарап қалған ғаріп жандар аз емес. Қазақстан аумағында мүмкіндігі шектеулі жандар 500,000-ға жеткен. Дендері сау адамдардың осы кездер көптеген кедергілерге кезігіп жатқандығын көргенде, ғаріп жандардың күндеріне ішік. Біз мүгедектердің хал-жағдайы мен олардың бастарындағы проблемалық мәселемен жақынырақ танысу мақсатында оларды әңгімеге тартқан едік. Алматыдағы зағиптар қоғамында кітапханашы болып қызмет атқаратын екінші топтағы мүгедек Назира Оңдалбекқызын баспана мәселесі қатты толғандырады екен. Назира өзінің есіп білгелі қиыншылықтан көз ашпай келетіндігін айтты.
Олым тоже инвалид. Көзінен екінші группа. Біздің осы Островский школда оқи, 7-ші Б класта. Кішкентай балам бар. Өзім жалғы баста анамын. Үйім жоқ, жайым жоқ. Осы ОПП-ға келіп сұраймын. Маған бір нәрсе беріңізші. Жұмыс істейін, балдарыма көмектесейін деп.
Ал керісінше бірінші топтағы мүгедек Күләнда Найзабекованы тағдырдың бұл қаталсыны өмірге деген көзқарасын күрт өзгерткен. Алайда Күләнда өзгелерден өзінің кем екенін іштей сезінгенімен, қайтсем олармен тең дәрежеде өмір сүруім керек деген ойлардың маза бермеген. келгенін айттым. 44 жастағы бұл келіншектің ер жеткен ұлы бар. Тағдырдың басқа салғанына мойымай келе жатқан сұхбаттасымыз бүгінде шағын кәсібиесі.
Жұмыс істеп жүрген кезімде шөп тұрайтын дробилкада, ол кезде 19 жасымда қолымды кесіріп алдым, сол қолымды. Сосын амал жоқ, мен жаңағы бухгалтерлік есеп учетына оқуға баруға тура келді. Запас склад болдым жаңағы. Контор дейді енді ол кездерде, қазір кеңсе дейді ғой. Сол жерде жаңағы диспетчерлік қызметте 5-6 жыл істедім. Азын-аулақ ұсақ түйек сатудан бастадым, аға шемішке. Сол бірте-бірте ақырындап сол кейін дүкен ашуға тура келді. Онша дүкен емес, бірақ кішігірім өзімізге жетеді. Басында 2 бөлмелі шағын үйде тұрдық, кейін жаңа 4 бөлмелі үй сатып алдық әйтеуір. Өзімді де жаңағы жан жақта туған туысқанымды да баламды да осы дүкеннің арқасында қамтамасыз етіп отырмын.
Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың ішіндегі ілуде біреу ғана. Көп жағдайда ғаріптердің басындағы проблемалық мәселеде қордаланып келеді. Олардың жұмыспен қамтылып тиісті дәрежеде құқықтарының қорғалмауы қоғамда жиі белең алып жатқан құбылыс.
Негізінде әлеуметтік көзқарасқа алсақ, мен мүгедек көп сезінем, аяғым жоқтықтан емес, көзім көрмеген емес. Мен айналам бәрі, инфрақұрылым болсын, айналадағы кедергі бәрі тосқау маған. Сондықтан сол жаңағы тосқаулардың бәрін үкімет тарапынан маған жеңілдетіп алып тастап, кейбір жерінде көмектесіп, кейбір жерде өзімді қамтамасыз ететіндей жағдай жасаса, мен мүгедек көп сезінбеймін. Негізгі мына қоғамның қатынасы, қоғамның көзқарасы мүгедек көп сезіндіреді адамды.
Деді Алматы қалалық мүгедектер қоғамының басқарма төрағасы Әли Аманбаев. Сондай-ақ ол, мүгедектердің жұмыспен қамтылуы соңғы кездері реттелмей отырған келелі мәселелердің бірі деді.
Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәулікте жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Парламент Сенатының жалпы отырысында сенатор Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның еңбек ері жоғары дәрежелі атағына ұсынды. Пәкістан Мумбай оқиғасын Үндістанның зерттеуіне көмектесуге әзір болып отыр. Үндістанның үш әуежайына шабуыл жасалуы мүмкін деп ескерту жасалды. Еуроодақ Ресейді айналып, Орта Азия мұнайын тартатын Набуго құрылысын шетелдетпекші. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин Ресей әлемдік экономикалық дағдарыстан аз шығынмен шығатын болады деп отыр. НАТО бас хатшысы Яптай Хубскефер, егер одақ Ауғанстандағы Талибанға қарсы күресті жеңіске жеткісі келсе, әскер санын үстеуі керек деді. НАТО Ресеймен байланысты біртіндеп жақсартуға келісті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлерінің екі күндік кездесуі Хельсинкиде өтіп жатыр. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Мұнай бағасының түсуі Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымыз беріледі. Сонымен қатар жаңа сайланған ақш президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдағаны жайлы айтатын боламыз. Және тәжік азаматтарының жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кетуі елдегі балаларының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Қымбатты ағайын, ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Тәжікстанда сан мыңдаған ерлер өз отбасыларын асырау үшін Ресейге сондай Қазақстанға маусымдық жұмыстар іздеп кетіп жатыр. Әкелерін бірнеше жылда бір көріп, балалар өсіп жатыр екен, ал бойжеткендер болса, елде еш азамат қалмағандықтан жар сүйу бақытын әлі дұрыстап көре алмай отыр екен. Қымбатты ағайын, азаттықтың бұл хабарымен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына үздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек зарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап, күйеу жіберген азын-аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжант қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әке-шешесі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымыз басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Сіздер Тәжікстандағы ер азаматтардың маусымдық жұмыс іздеп нәпақа табу үшін Ресей, Қазақстан сияқты елдерге кетіп, олардың балалары мен әйел бала шағасы әкесіз күн көріп жатқаны жайлы өздеріңізге айтып өттік.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қымбатты тыңдаушы ағайын, сонымен ақштың жаңа сайланған президенті Барак Обама мемлекеттік хатшылыққа Хиллари Клинтонды таңдап отыр. Обама демократиялық партиядан президенттікке түскен өзінің қарсыласы Хиллари Клинтонды мемлекеттік хатшылыққа таңдауына Хиллари Клинтонның өзін өзі ұстай білуі және оның жұмыс тәртібін жақсы орындай алуы этикалық қабілеті негіз болғандығын айтады. Бұл хабармен өздеріңізді Саида Балымғожа таныстырады.
Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама өзінің ұлттық қауіпсіздік командасымен таныстырған кезде бұл тізімге оның бұрынғы саяси бақталастары да енді. Бірақ енді олардың пікір қайшылықтары артта қалған сияқты. Хиллари Ротхам Клинтон жаңа әкімшілікке мықты күш әкеледі деп атап көрсетті Обама.
I have known Hillary Clinton as a friend, a colleague, a source of counsel.
Мен Хиллари Клинтонды дос әрі әріптес пен кеңес беруші ретінде және науқандағы бақталас ретінде білемін. Ол жұмыс этикасы жоғары дәрежелі, ерекше ақылды және мықты адам. Мен Клинтонның еліміздің келесі мемлекеттік хатшысы болатынына қуаныштымын, деді Обама. Чикагодағы баспасөз мәслихатында Клинтон президент Обама халықаралық қарым-қатынастарды жақсарту үшін көп жұмыс атқарады деп мәлімдеді.
By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home.
Барак Обаманы келесі президент етіп сайлау арқылы Америка халқы тек елдегі жаңа бағытты ғана емес, сондай-ақ Американың оң өзгеріс үшін күш ретіндегі әлемдегі абыройын жаңартуға бағытталған әрекеттерді талап етті, деп атап көрсетті Хиллари Клинтон. Хиллари Клинтон үшін бұл ұзақ саяси жол болды. 1960 жылдарда Вашингтонға деген армандары болған жас келіншек ретінде ол өзін ақыл есім консервативті, бірақ жүрегім либералды деп таныстыратын. 1975 жылы Хиллари Йейл университетіндегі өзінің курстасы Билл Клинтонмен тұрмыс құрды. Ал 1992 жылы ол президенттіктен үміткер күйеуі үшін сәтті науқан жүргізді. Билл Клинтон жеңіске жеткен кезінде сайлаушылардың алдында өз жұбайын мадақтап, дарынды Хиллеридің қабілеттерін ерекше атап көрсетті. Ол сондай-ақ әйеліне денсаулық сақтау жүйесіндегі реформа жүргізуді тапсырды. Алайда Хиллеридің жоспары конгрессте сәтсіз болды. Бірінші ханым өзінің дәстүрлі ролін атқаруы керек деген сында айтылды. Кейбіреулер бұл әйелді кім сайлады дейтін. Кейінірек бірінші ханым ретінде Хиллари Клинтон бірқатар шет мемлекеттерге сапар жасап, әлем басшыларымен кездесті. Африкадағы ауылдарды аралап жүріп, ашаршылыққа тап болған кедей адамдардың ауыр жағдайына қоғамның назарын аудартты. Хиллари Клинтон күйеуі мен бірінші ханымның билігін ажыратып, саяси дауысқа ие болу үшін еңбек сіңдіру керек деп мәлімдеді. Сонымен 2000 жылы ол ақш сенатор болып сайланып, өзінің жеке билігіне қол жеткізді. Бұқаралық ақпарат құралдарының назарын аудару мақсатында белгілі күйеуінің атын пайдаланбағаны үшін және өзінің мықты еңбегі үшін ол демократтар мен республикандықтардың құрметіне ие болды. Осы жылы Хиллари Клинтон ақш президенттігінен үміткер болды, бірақ сайлауға демократтар партиясынан үміткер ретінде түсе алмады. Содан кейін Хиллари Клинтон ақш сенаторы Джон Маккейннің қарсыласы болған демократ Барак Обаманың науқанына көмектесті. Дауыс берушілердің алдында сөйлеген сөзінде Хиллари Клинтон: «Достар, біз жақсы көретін елімізді қайтаруға уақыт келді. Бұдан бұрын мені қолдап дауыс бердіңіз бе, әлде Баракты қолдадыңыз ба? Қазір біз бірыңғай партия болып, ортақ мақсат үшін бірігуіміз керек» деп атап көрсетті. Талдаушылардың пікірінше, бұрынғы қарсыласына өз командасындағы жоғары лауазымды беру арқылы жаңадан сайланған президент Барак Обама өзінің саяси сенімділігін көрсеткен. Ал бұл қызметті қабылдау арқылы Хиллари Клинтон әлем сахнасында Обаманың бас дипломаты ретінде президенттің мақсатына өз үлесін қосатынына сенетінін білдіріп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Құрметті тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 түскенде, ол совет экономикасының орасан зорын нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7%-ға азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады. Өсім көрсеткіштерінен бастап, соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КАМАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда. Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкіметі өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын сіздер біздің интернет парақшамыздан тыңдап тансаласыздар. Интернеттеги адресимиз azatlyk.org деп аталады. Осы мен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.